Опозицијата дека преку субвенцијата во земјоделството се купуваат гласовите на избори. Имате ли сега конкретни докази за ваквото тврдење, односно за изборна корупција?
Платежната агенција е една од најконтроверзните институции под водство на оваа власт, која што вели дека троши 100 милиони евра годишно, кој што според нивни извештаи не се толку, исплатата на субвенциите е 60 до 70% од предвидените за претходните години, но од друга страна не дава никаква отчет пред јавноста за тоа како се трошат парите. Упорно молчат од платежната агенција за сите овие наши барања до нив, дали е за средствата за директна поддршка, за ИПАРТ или за рурален развој, немаме одговори. Но од тоа што може да го дознаеме, од тоа што е објавено или за кое што ние имаме податоци, доаѓаме до нашите констатации дека луѓе и блиски фирми, блиски на власта добиваат субвенции, односно со нашата секојдневна интензивна работа доаѓаме до разобличување на целиот систем на доделување на овие субвенции. Како се доделува земјата на луѓе блиски на власта, не се обработува или се обработува од луѓе на кои што се дава подзакуп, што е кривично дело, а за тоа се взимаат субвенции. Тоа е еден организиран систем кој што функционира во Република Македонија во целиот овој период.
Колку од овие наводи би сте покринале пријави во обвинителството во врска со ваквиот начин на злоупотреба?
Самиот старт, кога го отворивме случајот со Илија Србиновски, тоа е бивши пратеник на ВМРО-ДПМНЕ и локален нивен началник на Министерството во Битола, веќе имаме и известување од обвинителството, не специалното, тоа обвинителство за организиран криминал, дека процесуирана е кривичната пријава до основното обвинителство во Битола, дека има судир на интереси, и во самото известување произлегува ставот на обвинителството дека ќе се работи на овој случај. Впрочем, и за се што објавуваме сме дебело подкрепени со документи и аргументи и затоа нема никаква реакција и можен демант во јавност. Да се навратиме на кривичната пријава за министерот Михаил Цветков, каде што додека бил министер, паралелно знаел дека не е избришена од евиденција на Централниот регистр како член на Управниот одбор на Силекс АД Кратово. А токму фирма Керка на Силекс АД Кратово, Силекс Неметали, добива, он во истиот период кога министерот Цветков е и член на Управен одбор и министер, се склучува договор со Министерството и во истиот момент, во истиот период, платежната агенција префрлува на 20 милиони денари за чистење на канали. Очигледен судир на интереси и злоупотреби на службената положба и овластување. Министерот морал, односно знаел дека не е избришана евиденција. Нема оправдување дека дал изјава на нотар, бидејќи единствена институција која што ги води трговските регистри,